ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستي البرنامج كدعدو ينك دوني دا او مالين كستمر كالغر يبو جمعها اتكد لغيستان إذا عدي إسلامي الفرقان واسقال يتوبنك بيش صفر سنة كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرية دا qodobada bada maanta oo khamiis ah barnaamij kan idin kugu soo gudbin doona waxaa kamid ah 200 askari oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Burkina Faso, mujaahidiinta Al-Qaeda ee Jasiiratul Carab oo koonfurta Yemen kaga dhawaaqay xamle military oo ka dhana milishiyaadka dawladda Imaaraadka Carabta, faahfaahin dheeri ah oo laga helay duqeymo ka dhacay magaalada Maqale ee xarunta maamulka Tigreega, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka badbaaday weerar lagu doonayay in lagu khaarijiyo, iyo xukuumadda Abiy Ahmed oo looga cabsi qabo inay dhacdo haddii kooxda Tigreegu sii wadaan dagaalka ka dhanka dowladda dhexe. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaalka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kaleeyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قدبداس او يدل واد رغيسان دونتان ان شاء الله اينو كهرين قدبكا اوغو هريجه برنامجكا. Mujaahidiinta Al-Qaeda ee Jasiiratul Carab ayaa koonfurta waddanka Yemen waxay kaga dhawaaqeen xamle military oo ka dhana milishiyaadka daacadda u ah dawladda Imaaraadka Carabta kuwaas oo deegaanadaas ka wada howlgala military. Xamladan jihaadiga ah ayaa waxaa loogu magacdaray Sihaamul Haq, waxaana mujaahidiinta Al-Qaeda toddobaad xiriir ah ay fulinayaan silsilada howlgalla ah oo lagu beegsanayo milishiyaadka daacadda u ah dawladda Imaaraadka Carabta, iyadoona mujaahidiintu sheegeen inay sii wadi doonaan xamladan tan iyo inta ay ka jibinayaan abaabulka ay wadaan milishiyaadka ay ku adeegato dawladda Imaaraadka Carabta. Haddaba warbixin ku aadan qodobkan Cabdisamed Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Mujaahidiinta Ansaaru Shariica ee dalka Yemen ayaa xamlo dagaaleed oo ballaaran oo aan waayahan la arkay wada gobolka Abyan ee koonfurta waddankaas. Xamladaas oo ay kaga hortagayaan maleeshiyaad daacad u ah Imaaraadka Carabta iyo dowladda Mareykanka oo isku dayay inay deegaanada gobolkaas ka saaraan ciidamada mujaahidiinta. Ansaaru Shariica ayaa la soo baxday dardar dagaal iyo abaabul qorshaysan oo ay kaga hortagayaan xamladan ay isku soo baxeen ciidamada daacad u ah Imaaraadka Carabta iyo kuwa xukuumadda Yemen. Waxaana dagaalatan iyo sabtidii dhacay dharbaax culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka iyagoo lagu qasbay inay dib ugu laabtaan goobihii ay ka soo duulan tageen. Marka laga soo taga kahortaga xamlada askariga ah oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka koonfureed ee daacadda u ah dowladda Imaaraadka Carabta, waxay mujaahidiinta Al-Qaeda ee Jasiiratul Carab soo celiyeen xuduur ilaamiya oo xagga warbaahinta ah, iyagoona daqiiqad u soo gudbinaya hadba wixii ku soo kordha dagaalka iyo faahfaahinta howlgallada ay mujaahidiintu fulinayaan oo sawiro iyo caddeyn wata. Xamlada askariga ah oo ay mujaahidiintu kaga hortagayaan maleeshiyaadka Imaaraadka ayaa waxaa loogu magacdaray Sihaamul Xaq ama Leebabka Xaqa, waxayna mujaahidiinta Ansaaru Shariica tilmaameen inay qayb ka tahay kahortaga sahyooniga iyo Imaaraadku ku doonayaan inay kula wareegaan koonfurta Yemen. Bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa waxaa lagu sheegay inay wadi doonaan howlgallada ay kaga hortagayaan xamladan ay soo qaadeen maleeshiyaadka Imaaraadka Carabta ayna jabi doonto alla idinkii sidiiba ay hore ugu jabeen laba xamlo oo ay sanadihii tagay ku soo qaadeen deegaanada koonfureed ee Yemen, kuwaas way ku doonayeen inay kula wareegaan. Mashruuca iyo risaalada mujaahidiinta waa in kor loo qaado kelimadda Allah, dhulkana la makiniyo kelimadda Alle, lagana hortago duulaanka Mareykanka, sahyuuniyadda iyo dabadhalifyadooda Imaaraadka ay ka mid tahay. Mujaahidiintuna ma beegsan doonaan ciddii aan ka hor istaagin fulinta waajibka sharciga ah, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay mujaahidiinta Ansaaru Shariica. mandiqada muudiyah ee gobolka Abyan ayaa 16kii bishii safar waxay mujaahidiinta silsilada qaraxya ah iyo kamaayno ugu dhigeen maleeshiyaadka taabacsan dawladda Imaaraadka Carabta. Mujaahidiinta ayaana bas beeliyay gawaari gaashaaman oo ay maleeshiyaadku wateen iyagoona dhimasho iyo dhaawac ka dhigay 13 askari oo daacad u ah Imaaraadka iyo mashruuciisa. Mandiqada lagu dar ee gobolka Abyan ayaa sidoo kale mujaahidiintu waxay ka fuliyeen qaraxyo loo adeegsaday mooto lagu xiray walxaha qarxa, waxaana lagu beegsaday kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka oo isticmaalay jidka weyn. Goobtana waxaa ka dhashay khasaarihiis ugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mandiqada Al-Musaynac ee gobolka Shabwaha ayaa sidoo kale marti gelisay howlgallo waaweyn oo lagu beegsaday maleeshiyaadka dowladda Imaaraadka Carabta, kuwaas oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta Ansaaru Shareeca. Dagaal culus oo maalin Sacuudiya ayaa ka dhacay deegaanka, waxaana maleeshiyaadka lagu qasbay inay dib u laabtaan iyagoo sitamay dadka iyo dhaawacyada dhowr askari oo ay mujaahidiintu waxyeelo ka gaarsiiyeen. Magaalada Cataq ee gobolka Shabwaha ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha ay weeraradu ka dhaceen. Qaraxyo miino oo dhulka lagu aasiyay ayay mujaahidiintu ku burburiyeen gaari cabdibilo ah oo ay saarnaayeen tiro maleeshiyaad ah. Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka Imaaraadka Carabta, halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 5 kale. Sawirro u baahiyay wariyaha Ansaaru Shareeca ayaana lagu arkayaa burburka gaariga gaaray oo ah mid culus. Marka aad eegto maleeshiyaadka Imaaraadka tababaray iyo saraakiishooda iyo sidoo kale warbaahinta taabacsan ee dagaalka tabinaysa, waxay qarsanaan yihiin jabka xoogan ee dhabarka loo saariyay, iyagoo tilmaamaya inay u baahan yihiin gurmad xoogan. Naasir Aliyaafici oo taabacsan maleeshiyaadka Xisaamul Amniga ee Imaaraadka Carabta ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-ga wuxuu ku sheegay in meydadka 18 askari oo lagu soo dilay howlgal ay mujaahidiintu ka wadaan dalka Yemen la dhigay isbitaalka weyn ee Lowder, lana kala garan la'yahay maadaama ay qaraxyadu si adag u haleeleen eheladooduna looga baahan yahay inay isbitaalka tagaan si ay u kala gartaan meydadka oo la kala fahmi waayey. Mar kale wuxuu sheegayaa Naasir in ciidankooda la shirqoolay, Al-Qaacidana adeegsatay taatika halis badan kadib markii ay ciidka u baneysay masaafo dheer. Markii ay soo galeen ay ku beegsadeen marqura ku dhawaad 30 qarax oo noocyada dhulka lagu aasa ah. Markaas kadibna uu bilowday dagaal culus oo jihooyinka ah. Ugu badnaan ciidamada Imaaraadka taabacsan iminka waxay ku go'doonsan yihiin goobihii ay tageen. Waxaan u baahanahay gurmad ciidan si gaara furimaha Abyan, Al-Yaafici, Ad-Daylac, nasoo gaara asxaabay. Halkaas waxaa ka socda gumaad u xuushnimo ah oo loo geysanayo ciidankeena, ayuu yiri sargaalkan taabacsan maleeshiyaadka Xisaamul Amniga.
وللنذير يا ما اشتهيت لقانا واشحذ نفوسا طال لين سناها قم يا أخي إني أريدك جانبي.
iyadoo qayb ka ah boorinta muslimiinta iyo mujaahidiinta lana dardargelinaya xamlada Sihaamul Xaqa oo ay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab kaga hortegayaan, xamlada maleeshiyaadka Imaaraadka ku soo qaadeen ayay mu'asada Al-Bashaair baahisay nashiida xamaasi ah oo boorin ah, kaas oo qaadiyay mid ka mid ah munashiidiinta mujaahidiinta.
نصب الصليب فمن يرد عداها زحفا بزحف والمنية شاهد أين البراء يحب أن يلقاها أبا الزبير إني عرفتك مخلصا ترجو ثوابك صافيا بعلاها ترجو ثوابك صافيا بعلاها إن الجهاد طريق عز يا أخي دع عنك قول القاعدين تناها نحو الجنان نساق وفدا شامخا نرجو رضا أن نرتقي حسناها نرجو رضا أن نرتقي حسناها
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح
نسيمه العطر. وهجاج ولو حد مقليسان برنامج كدعدوين كدوني ذا إذا عاد إسلامي الفرقان يونيذن كغيمانيا dalka Ethiopia dagaal xoogan ayaa ka soconaya oo u dhaxaya dawladda dhexe ee Ethiopia ee hoggaamiyo Abiy Ahmed iyo milishaadka Tigrayga ee TPLF. Haddii uu dagaalkan sii socdo, waxaa laga cabsi qabaa inay dhacdo xukuumadda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed, maadaama in ka badan 2 sano oo xiriir ah ay ku soo afjari laadahay dagaalka kaga imaanaya kooxda Tigrayga. Warbixin ku aadan qodobkan, Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
كدب شن بلاد دو حرير هواي حبت جوجن ودحي سي دولة دحي ايتوبيا اي كوحدة تي بي الفاتك ري وحي مركلا لبادلين عدي بغو لابتين دقال لدي عسلا اي دحمري جري فوريمها دقال كا ايا وحاك بلاو دي دقال لحو غنوان وحبالا اسكو ريبان مقالة دا مقالة اي عاصمة دا تقريغا وحي مركلا مرتقلي سي دو قيمة حو غنو اي فولين ايان ديارة ده درون استا اي دولة دا ايتوبيا كوحدة تي بي ألف أيا كدرت الدقال علوسو كاننا حكومة أبي أحمد بشي نوفمبر أي سنة كي لبضكم كوبيا لباتن كأيانا إسبهيسي كوبان سقال أورورو إتوبيانا وحي كود وادين إني لوريغان مقالة عاصمة داهي أديس أبابا تلادنا كتوران أبي أحمد هاسي الشعيدة مدى فدرال كأيا تضباد يكدب وحي كو قوليستين إني ديب لوريغان هوغان كالدقال كا مارس اللب إيا لباتن كي دا أيان حكومة دا كود واقضي حبت جوجين أي لقارتي كوحدة تي بي ألف أرينكاس أيان muqday mid ay dawladdu ku doonaysay inay kuna siiso ciidamadeeda iyadoo go'aan hoose ku gaartay inay markala bilowday duulaankeeda ka dhanka ah Tigreega kooxda falaagada ayaa laftooda xabad joojintaas u arkayay fursad ay dib u habeyn ku sameyn karaan ciidamadooda wareega labaad ee dagaalka u dhaxeeya Tigreega iyo dawladda Itoobiya wuxuu bilowday markii ay xukuumadu ku dhawaaqday in ciidanka military ay dhulka soo dhigeen diyaarad hub u siday kooxda Tigreega taasi oo ay ku tilmaamtay inay tahay mid jabinaysa heshiiska xabad joojinta ah si dadbanna waxay ugu eedeysay in diyaaradaasi hubka siday ay soo direen dawladaha Masar iyo Suudaan hase ahaatee kooxda TPLF waxay ku dooday inaanay waxba ka jirin sheegashada xukuumadda dagaalkana ay mar hore u diyaar garoobeen ciidamada Itoobiya arrinkaasna ay ka warheleen shan maalin ka hor dhacdada diyaarada lagu soo riday maadaama ciidamada aad u badan oo gurmad ah ay soo gaareen furimaha hore ee la isku hor fadhiyo ciidamada Itoobiya ayaa hadda sii xoojiyay go'doonka ay ku hayaan waqooyiga dalka iyagoo diidan in kooxda TPLF ay cagta dhigta deegaanka dhaca xuduudda Suudaan taasoo keeni karta inay gurmad military ka helaan dhanka Suudaan iyo in sidoo kale kooxda Tigreega u soo taqadumta dhanka caasimada talaabada soo halis gelin karta amniga dalka Itoobiya si gaar ahna xarunta dawladda ee caasimada xiisada colaadeed ee ka dhaxeysa dawladda dhexe ee Itoobiya iyo kooxda Tigreega waxay soo bilaabatay markii ismaamulka Tigreegu qabsaday doorasho ay diidaneed xukuumadda dhexe kadib markii baarlamaanka dalka uu muddo kordhin u sameeyay Abiy Ahmed dawladda dhexe waxay dhankeeda diiday inay aqoonsato natiijada doorashada ka dhacday gobolka Tigreey wax waliba waxay ka daro dib dhal noqdeen markii ay iyaguna kooxda Tigreegu shaaca ka qaadeen inaanay aqoonsanayn xukuumadda dhexe ee Abiy Ahmed maadaama mudaxiladkeedii uu dhacay bishii September ee sanadkii 2020ka waxay dawladda dhexe ee Itoobiya joojisay gabi ahaanba xawaaladihii lacagaha la isugu diri jiray ee gobolka Tigreega iyadoo sidoo kale miisaaniyadda ka jirta ismaamulka Tigreega waxaana talaabadani lagu tilmaamay tii ugu xooganeed ee sii horisay khilaafka labada dhinac labadii bishii November ee isla sanadkaas waxay ciidamada Itoobiya weerar culus ku bilaabeen magaalada Maqala iyo deegaanada ay degan Tigreega iyadoo dawladda dhexe ay sheegtay inay ka jawaabayso weerar ay Tigreegu ku soo qaadeen saldhig ciidan dadka ka faalooda arrimaha dalka Itoobiya waxay sheegayaan inay tahay markii ugu horeysay oo ay dagaalo dhexmaraan gobol kamid Itoobiya iyo dawladda dhexe ee dalkaas waxaana loo badinayaa dagaalkan inuu horseedo inuu gobolka Tigreegu qaado tallaabo uu kaga go'ayo jamhuuriyadda Itoobiya inteeda kale qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ayaa 30 sano ee la soo dhaafay waxay aad uga cararsanaayeen in talada dalka ay mar waliba gacanta ku hayaan Tigreega oo tir ahaan kamid ah kuwa ugu yar marka laga hadlayo qoomiyadaha daga dalka Itoobiya waxaana dalka sanadkii 2018 ka bilowday dibadbaxyo looga soo horjeedo Xayla Maryan Desirin oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya oromada oo ka dhigan 400% guud ahaan shacabka Itoobiya ayaa si cad u muujisay inay ka soo horjeedo qaabka la isugu bedelayo xukunka dalka jabhada oromadana waxay si lama filaan ah xilka uga qaaday hoggaamiyaheedii lama maqarsa iyadoo ku bedeshay generaalkii hore ee sirdoonka Itoobiya ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed waxay keentay in Xayla Maryan Desirin uu xilka iska casilo waxaana bilowday olole lagu doonayo in lagu soo doorto ra'iisul wasaare cusub amxaarada iyo siyaasiyiintooduna waxay taageereen Abiy Ahmed taasoo keentay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya wuxuu Abiy Ahmed isku muujiyay inuu yahay nin nabadeed isagoo sii daayay siyaasiyiin ku xirnaa xabsiyada sidoo kalena warbaahinta u ogolaaday inay si taxadar leh uga shaqeeyaan waddanka sanadkii 2018 wuxuu ugu magac daray sanadkii heshiisyada tallaabooyinkii uu qaaday Abiy Ahmed waxaa ka mid ahaa inuu xilka ka qaaday taliyayaashii ciidamada iyo sirdoonka oo tan iyo sanadkii 1991-dii isaga dabamarayeen shakhsiyaad ka soo jeeda Tigreega tallaabada uu saraakiishan ku bedelay waxay kicisay dhashay carada Tigreega oo uu arkay Abiy Ahmed inuu si gaar ah u beegsanayo qoomiyadda Tigreega ee dalka Itoobiya soo maamulaysay intii u dhaxaysay 1991 ilaa 2018. Waxaa kaloo Tigreega aad uga caraysiiyey tallaabadii uu Abiy Ahmed kula heshiiyey dowladda Eritrea ugana tanaasulay dhulka ay isku haystaan labada dal, waxayna tani Tigreegu u arkayeen tallaabo kale oo uu Abiy Ahmed ku beegsanayo Tigreega, maadaama Tigreegu ay ahaayeen dadka hurinayay dagaalkii dhexmaray Itoobiyaanka iyo Eritrea. Muddo kooban ayay ku dareemeen Tigreegu inaanay tala farahooda ku jirin, dalkana uu la wareegay nin iyaga u daran, sidaasi darteed iyagoo isbadaya awood iyo qabweyni ayay si cad uga hor yimaadeen xukuumadda Abiy Ahmed, isaguna kama waaban oo waa uu ku durduriyey. Xilligan la jooga 400% qoomiyadda Tigreega waxay wajahayaan xaalad cakiran oo xagga nolosha ah, waxayna qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan. Gobolka Tigreega ayaana 4 jiha ka go'doonsan, waxaana u dheer duqeymo aan kala soocaynin qof hubaysan iyo mid shacab ah oo diyaaradaha Itoobiya ay halkaasi ka geysanayaan. Dhammaan arrimahaasna wuxuu Abiy Ahmed u sameynayaa inuu soo dadajiyo guul milatari oo uu ka gaaro dagaalka Tigreega. Qasaaraha labada dhinac ee dagaalamaya gaaraya ayaa ah mid aad u ballaaran. Kooxda Tigreega ayaana albaabada waxay u furtay cid waliba oo Tigreega ah oo doonaya inuu dagaalamo. Muuqaallo lagu arkay internetka ayaana muujinaya caruur aad u da'yar oo hubka garwaaxsan furimaha hore ee dagaalkana iska xaadiriyay, taasoo muujinaysa in dagaalka ay ku jiraan ay u arkaan inuu yahay mid masiiri ah. Dagaalada ugu culus waxay xilligan ka soconayaan saddex geesoodka kala qaybiya gobolada Tigreega iyo Amxaarada. Qoomiyadda Amxaarada ayaana la safan dowladda dhexe ee Itoobiya. Kooxda fallaagada ayaana tilmaamaysa in Itoobiya ay helayso gurmad uga imaanaya dowladda Eritrea oo cadow soo jireen ah ku ah Tigreega, maadaama ay hadda fashilmeen wada hadallada. Dagaalkuna uu u muuqdo mid hor leh, waxaa la filan karaa in dhowr arrimood uu horseedi karo dagaalka Itoobiya. Waa midda koobaad in kooxda Tigreega ay u jeestaan dhanka caasimadda Itoobiya iyagoo taageero ka helaya jabhadda oromada oo ka soo horjeeda Abiy Ahmed, maadaama ay ku eedeeyeen in doorkooda iyo kaalintooda uu xaqiray marka shaqsiyadiisa laga tagana aanay dalka ku laheen wax saameyn ah. Filashada labaad waxay tahay in kooxda TPLF ay afka saartay jihada bari ee gobolka uu ka xigo gobolka Cafarta, halkaasoo ganacsi ahaan ay horeyba ugu tiirsanaayeen, haddana laga go'doomiyey iyagoo xoogga saaraya inay la wareegaan magaalada Miil oo umara jidka dheer ee isku xira Jabuuti iyo magaalada caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Haddii ay taasi ku guuleystaan, kooxda Tigreega waxay ka dhigan tahay inay go'doomin xagga dhaqaalaha ah ku soo rogeen xukuumadda Abiy Ahmed, dhaqaalaha Itoobiyana halis hor leh uu wajaho, taasoo xukuumadda dhexana ku qasbi doonta inay si xad dhaaf ah u adeegsato diyaaradaha daroonista si ay u ilaashato waddada keliya ay ku nooshahay Addis Ababa. Xukuumadda dhexe ee Itoobiya ayaa aad uga cabsanaysa in Tigreegu ku guuleystaan la wareegitaankooda qaybo ka mid ah gobolka Canfarta, maxaa yeelay taasi waxay xoojinaysaa awooddooda marka wadahadallada la gaaro. Dhanka kale, uma sahlana kooxda Tigreega inay si fudud ku gaaraan Canfarta laba sababood awgood. Waa midda koobaada iyagoo horey ugu guuleysan waayey inay si buuxda gacanta ugu dhigaan gobolka Canfarta. Waa midda labaada gobolka oo juquraafi ahaan ah meel bannaan, taasoo maleeshiyaadka Tigreega gelin karta halis xagga nolosha ah, maadaama diyaaradaha Itoobiya ay si fudud ku beegsan karaan qulqulka ciidanka iyo wadooyinka gurmadka uu ka soo gaaro. Waxa ugu sahlan ee xaaladan ay ku dhaqaaqi karaan Tigreega, sida dadka arrimaha Itoobiya aqoonta u leh ee tilmaamayaan, ayaa ah inay afka aadiyaan dhanka waqooyiga, xoogana saaraan inay ka helaan xuduudda Itoobiya iyo Suudaan meel un ay cagta saaraan, taasoo horseedi karta inay helaan waddo gurmad uu ka soo gaaro, maadaama sida hadda muuqata uu isfahan kala dhexeeya jabhadaha taliska milatariga ee dalka Itoobiya. Inkastoo kooxda Tigreegu xaaladu ku adag tahay, go'doon adagna ay ku jiraan, jihada oo u furanna aanay jirin, haddana uma fududa Abiy Ahmed inuu kooxdan maqooniyo una awood sheegto, sida ay dadka falanqeeya arrimaha dalkaasi tilmaamayaan. Waxaana Abiy Ahmed ku adag in maamulkiisa uu gumadaha dhulka la helo, mashruuciisa siyaasiga ahna guuleysto. Laba sano oo uu dagaal ku jirana ilaa iyo hadda uma suuragelin inuu maqal si buuxda ula wareego iska caabinta kooxda Tigreegana soo afjaro. Sida ay tilmaamayso majalada Foreign Policy, waxaa suuragal ah in saraakiisha milatariga Itoobiya ay afgambi kula kacaan Abiy Ahmed, taladana ka tuuraan si ay wadahadal rasmi ah ula gaaraan Tigreega, dagaalka waddanka ka socdana loo soo afjaro. Hase ahaatee, Abiy Ahmed ayaa arrinkaasi feejignaan dheeri ah ka muujinaya. Saraakiisha talada haysa ayaana badankood daacad u ah isaga, kuwii laga shakisanaana waa hore ayuu xilka ka xayuubiyey, qaarkoodna xabsiyada ayaa loo dhaadhiciyey. sikastaba ha ahaatee dagaalka ka socda gudaha Itoobiya ee u dhaxaya Tigreega iyo dawladda dhexe ee Itoobiya ayaa ah dagaal ay dani ugu jirto muslimiinta geeska Afrika ku nool gaar ahaan Soomaaliya maadaama burburka Itoobiya ay ka dhigan tahay soo laabashada imaarad Islaami ah oo ka istaagta geeska Afrika saldhigooduna noqdo dalkan Soomaaliya mustaqbalka dhow ayaana la filan karaa in ciidamada xabashida Itoobiya ee dalka duulaanka ku jooga ay ku laabtaan gudaha Itoobiya waasa hadii uu dagaalku sii socdo Abiy Ahmedna uu mahali soo wajahday jiritaanka xukuumadiisa markaas oo uu ku qasbanaado inuu ciidankiisa Soomaaliya jooga u yeero
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
20 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso ayaa dhimisho dhaawac ku noqday weerar lagu la baxsaday gudaha dalkaas dalka Burkina Faso waxaa laga soo sheegayaa weerar hor leh oo u dhig badan ku daatay kaasoo lala baxsaday askar ka tirsan xukuumadda dalkaas ugu yaraan 8 askari ayaa lagu dilay weerar cusub oo waqooyiga dalka Burkina Faso lagu la baxsaday ciidamada ka tirsan xukuumadda Burkina Faso sida lagu xaqiijiyay bayaanka soo baxay taliska militaryga ee dalkaas bayaanka ka soo baxay taliska militaryga dawladda ayaa lagu sheegay in askartan weerar kamin ah lagu la baxsaday meel ku 10 kilometir ka fog mandiqada awlan ee dhacda xeebaha dalkaas waxaa la sii raaciyay in dagaal qaraar oo in muddo ah qaatay uu halkaas ka dhacay ciidankoodana laga dilay 8 askari lagana dhaawacay 12 kale balse waxaa la rumaysan yahay in khasaaruhu intaas ka baxad weyn yahay dhaawacyada oo ay ku jiraan kuwa aad u liita ayaa goor dambe laga daabulay goobta uu kamiinka ka dhacay waxaana halkaas la soo dhoobay ciidamo hor leh oo ka tirsan dawladda Burkina Faso dalkan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ku sii xoogaysanayay weerarada jihadiga ah ee ay fulinayso jamaacadda Nusratul Islaam wal muslimiin waana weerarkii afraad oo muddo 10 maalmood gudahood ah ay marti geliyaan isniintii la soo dhaafay ay ahayd markii weerar ka dhacay qayb ka mid ah dalka Burkina Faso lagu dilay 2 askari horaantii bishan ay ahayd sidoo kale markii 35 xubnood oo hoostaga lagu dilay 37 kalena lagu dhaawacay kadib markii qarax xoogan la baxsaday gaari sahay u siday ciidamada xukuumadda Burkina Faso dhanka kale dad ayaa ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen dhismo ku soo dumay ay ku yaala caasimada dalka Urdun wararka ka imaanaya dalka Urdun ayaa ku waramaya in dadka badan 10 ruux ay dhimasho dhaawac ku noqdeen dhismo ku soo dumay gudaha dalkaas faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dhismahan ku soo dumay mandiqada Luweybada oo ku taala caasimada dalka Cumaan dawladda Urdun ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay dhismahan ay tahay ugu yaraan 5 ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen 7 kale afhayeen u hadlay hay'adda nabad sugidda ee dalka Urdun ayaa sheegay in qolyaha gurmadka degdeg ah ay ugu yaraan 3 ruux oo dhintay iyo 7 kale ay ka soo saareen burburka dhismaha hoostiisa xilli dambe oo warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in khasaaraha uu kordhay tirada dhimashadana ay gaartay 5 ruux dhaawacun yahay 7 qof dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dad ah laga soo daadguriyay dhismaha kuwaas oo ku go'doonsanaa dabaqa ku soo dumay oo ka koobnaa 4 dabaq dhinaca kale faahfaahin ayaa laga helayaa duqeymaha ay diyaaradaha dawladda Itoobiya ka geysteen magaalada Maqale ee caasimadda Tigre khasaare dhimasho dhaawac leh ayaa ka dhashay duqeymo laayaan ah oo mar kale ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee waqooyiga dalka Itoobiya wararka ka imaanaya gobolka Tigre ayaa sheegaya in diyaarada dagaal ay duqeymo aan loo meel dayin ka gisteen magaalada Maqala ee caasimada ismaamulka Tigre agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Maqala ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen halka 20 kale ay dhaawacyo ka soo gaareen kadib markii ay diyaarad daron ah duqeyn culus ka geysatay bartamaha magaalada khasaaraha ugu daran ayaa dhacay kadib markii duqeynta labaad lagu baxsaday dad isugu soo xoomay dadka ku waxyeeloobay duqeyntii koowaad dad goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ay muddo saacado dul heehaabaysay magaalada Maqala ka hor inta aysan duqeynto dhicin duqeymahan waxay ku soo aadayeen xilli ururka midowga Afrika uu wada hadalo nabadeed dhaxdhigay maleeshiyaadka TPLF iyo dawladda Itoobiya ee uu madaxda ka yahay Abiy Ahmed ugu dambeyn madaxweynaha Ruushka ayaa ka badbaaday weerar lagu doonayay in lagu qarjiyo wargeys ka soo baxay waddanka Ingiriiska ayaa warbixin uu soo daabacay ku sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu la kulmay weerar loo adeegsaday bambaano isla markaana la doonayay in lagu dilo wargeyska The Sun ayaa sheegay in isku day dil ee uu ka badbaaday madaxweynaha Ruushka ay sababtiisu tahay dagaalka oo ku qaaday waddanka Ukraine lamana sheegin xilliga dhacdada oo warkeeda la baahiyay maalintii Arbacada ee shalay isagoo soo xiganaya ila wareedyo ka tirsan aqalka Kremlinka ee looga arimay dalka Ruushka ayuu wargeysku sheegay in gaariga uu watay Putin lala baxsaday weerar bambaano loo adeegsaday balse uu ka badbaaday weerarkaas qalqal xoogan ayaa ka dhashay weerarka waxaana durbadiiba goobta lagala cararay madaxweynaha Ruushka iyadoona lagu galbiyay ilaa 5 gaari oo kuwa aan xabada karin waxa uu intaas ku daray in mid ka mid ah gaadiidkii galbinayay madaxweynaha Ruushka laga helay meedka darawalka kaxiin dajinayay gaariga taasoo loo badinayo inuu ku dhintay weerarka horaan ayaa sidoo kale waxa qarax lagu qarjiyay xubno ka tirsan dawladda ruushka bishii la soo dhaafay ay ahayd markii bartamaha magaalada moscow ee caasimada ruushka uu ka dhacay qarax hoogan oo lagu qarjiyay haweeney uu dhalay faylasuf ruush ah laguna tiriyo inuu caqliga u fakara madaxweynaha dalka vladimir putin qaraxa oo ka dhacay mid ka mid ah xaafadda magaalada moscow waxaa lagu xiray gaari nooca raaxada ah oo ay kaxaynaysay haweeneyda lagu magacaabo diriya oo uu dhalay alexander oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay shakhsiyaadka aadka ugu dhow madaxweynaha ruushka ahna turxaan bixiyaha falsafadda ruushka iyo fakarka putin wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa xilligaas bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay tuhmayaan in dowladda ukrein ay ka dambeyso qaraxa lagu dilay haweeneydan oo ahayd xoghaynta aabaheed warbixino soo baxaya ayaa lagu sheegay in la doonayay in qaraxa lagu dilo alexander hase ahaatee uu ka badbaaday sababo ku aadan isagoo saacadihii ugu dambeeyey gaarigiisa ku wareejiyey gabadhiisa isagoo qaatay gaari kale taasoo dabcan ka mid ah tallaabooyinka amni ee uu qaadanayay maadaama uu dareensanaa inuu hadaf u noqon karo dhinacyo ka soo horjeeda dowladda ruushka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله